tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić u Londonu sa šefom britanske diplomatije Hammondom i predstavnicima kompanija mogućih investitora u Srbiju. Bez privrednog oporavka i investicije nema izlaska iz finansijske krize, poručuju ekonomisti sagovornici Radio Beograda 1.
Možemo da reformišemo javna preduzeća, da štedimo ovamo ili onom, ali bez povećanja broja zaposlenih, bez povećanja bruto proizvoda, mi ne možemo da rešimo ovaj problem.
Nakon prvih provera, PIO fond ukinuo 126 invalidskih penzija. Skupština grada Kragujevca dobila novog predsednika Milana Uroševića iz Srpskog pokreta obnove. Sa te funkcije prethodno razrešen Saša Milenić iz stranke Zajedno za Šumadiju. U Ukrajini pregovori o formiranju nove vlade. Brisel razmatra mogućnost ukidanja sankcije protiv Rusije. Na Masters turniru u Parizu Novak Đoković večeras protiv Filipa Kohlschreibera. Vreme sutra oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviše dnevna 12 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić nastavlja posetu Londonu, gde će se sastati sa šefom britanske diplomatije Filipom Hammondom, gradonačelnikom Borisom Johnsonom i predstavnicima kompanija mogućih investitora u Srbiju, izveštava Tanja Jović.
Premijer Aleksandar Vučić je i danas u Londonu čekao i razgovori sa prvim ljudima nekoliko britanskih i svetskih kompanija kojima se srpsko tržište čini dobrim da ulože novac. Među njima i najveći Goldman Sachs. Sinoć je na jednom od najprestižnijih fakulteta u svijetu Londonskoj školi ekonomije pred prepunim amfiteatrom održao predavanje Pogled u budućnost Srbije i Zapadni Balkan u Evropskoj uniji. Sa glavnom porukom da nije više politika tako važna, nego da ekonomija definiše budućnost regiona, koji svi zajedno moraju da izgrade kao mesto slobode i otvorenog društva. Tokom posete Londonu, koja se završava sutra, premijer i srpska delegacija sastaju se sa šefom britanske diplomatije Filipom Hammondom, gradonačelnikom Borisom Johnsonom i učestvuju na investicionoj konferenciji koju organizuje Britansko-srpska privredna komora.
Premijer Vučić se u Londonu sastao sa liderom Donjeg doma britanskog parlamenta Williamom Hague-om, kojeg je obavestio o političkoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji i regionu i ekonomskim reformama koje je sprovela srpska vlada. Hague je pozdravio mere fiskalne konsolidacije i istakao da je ekonomija od fundamentalnog značaja. On je naglasio da Britanija ima veliko iskustvo kada su ekonomske mere u pitanju i da može da bude od velike pomoći Srbiji.
Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu, Dehen Kim, odao je priznanje vlastima Srbije na posvećenosti sprovođenju reformi u zemlji i potvrdio posetu misije MMF-a Srbiji u novembru, objavilo je Ministarstvo finansija.
Mere štednje koje su donete u okviru rebalansa budžeta nisu rešenje, nego veštačko disanje za državu dok ne dođe do povećanja proizvodnje, izjavio je u našoj emisiji Talasanje predsednik Skupštinskog odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Veroljub Arsić. Da izlaska iz finansijske krize nema bez privrednog oporavka i investicija, smatra i profesor Mališa Đukić, dok ekonomista Aleksandar Stevanović ističe da umesto smanjenja penzija i plata u javnom sektoru, treba ukinuti i davanja javnim preduzećima. Detaljnije Davor Katešić.
Rebalans budžeta usvojen je u Skupštini pre dva dana velikom većinom glasova, ali još traje polemika o tome da li su uštede mogle da se ostvare i bez smanjenja penzija i plata u javnom sektoru. Ekonomista Aleksandar Stevanović smatra da je rezanje zarada i penzija i nepotrebno i nepravedno.
Celokupna ušteda od penzija i od plata neće biti ni 500 miliona evra u narednoj godini, a istovremeno mi za najveće gubitaše kao što su Železara, Smederevo i Srbija gas izdvojimo mnogo više. Na subvencije ćemo dati još 110 miliona evra više nego što smo planirali. Dakle, postoje mesta gde se može štediti, to su znači ovi gubici koji nam tovare javna preduzeća, to su firme u restrukturiranju, to je višak partijski zaposlenih ljudi.
Predsednik Skupštinskog odbora za financije Veroljub Arsić upozorava međutim da nije baš lako pustiti niz vodu javna preduzeća.
Ajde da zatvorimo Srbijagas, nema problema, ali ta će da stane sve. Niti imate toplane, prestaje privreda da vam radi. I sve ove mere koje se sada dešavaju nisu mere koje donose rešenje. No one su samo bukvalno veštačko disanje državi dok se vlada Republike Srbije ne izbori za povećanje proizvodnje i uposlenosti u Srbiji. Možemo da reformišemo javna preduzeća, da štedimo ovamo ili onamo, ali bez povećanja broja zaposlenih, bez ove povećanja bruto proizvoda, mi ne možemo da rešimo ovaj problem.
Vanredni profesor Beogradske bankarske akademije Mališa Đukić također smatra da izlazi iz finansijske krize zavisi pre svega od privrednog oporavka zemlje.
A za privredni oporavak konkretno Srbije je potrebno poverenje investitora. Znači ideja je stvari da se postepeno, ne naglo preko noći, to težište privlačenja zapravo prenosi sa subvencija na ekonomsku procenu, to jest ocenu isplativosti ulaganja na bazi postojećeg ambijenta, a ne ključno na i prvenstveno na bazi subvencije koja je obuhvaćena budžetom ili pak nekim ugovorom koji je potpisan.
Đukić kaže i da je smanjenje budžetskog deficita bilo nužno. Najbrži, ali i najbolniji način za to bio je upravo rezanje penzija i plata u javnom sektoru.
U Novom Sadu je u toku sednica Vojvođanske skupštine na kojoj se razmatra predlog rebalansa pokrajinskog budžeta prema kojem je budžetski iznos smanjen za nešto više od 1,5 milijardi dinara. Na dnevni red je stavljena inicijativa Lige socijaldemokrata Vojvodine o obeštećenju pokrajine zbog prodaje naftne industrije Srbije, izveštava Petar Kočić.
Iz dosadašnje rasprave proizilazi da vladajuća koalicija predvođena demokratama ima podršku dovoljnog broja poslanika za donošenje odluke o rebalansu pokrajinskog budžeta, koji će za ovu godinu biti manji za nešto više od 1,5 milijarde dinara. Po rečima predsjednika pokrajinske vlade Bojana Pajtića, smanjenje je posljedica odustajanja od zaduživanja za izgradnju instituta Kamenica 2, umanjenja transfera iz Republike za plate u prosveti, iznosa kamata i manjka prihoda od zakupa državnog zemljišta. Sa druge strane, za nastavak izgradnje Žeželjevog mosta biće opredeljeno 360 miliona dinara.
Dva su važna momenta kada govorimo o ovom rebalansu. Prvi je to da smo odustali od bilo kakvog zaduživanja i time pružili i dobar primer republičkim institucijama na koji način se štedi.
Opozicija, predvođena Srpskom naprednom strankom, se već izjasnila da za ovaj predlog neće glasati jer se, po njihovom mišljenju, iza njega krije finansiranje povećanog broja projekata. Potpredsjednik pokrajinske skupštine iz redova naprednjaka Đorđe Miličević je ocenio.
Nastavlja se jalova politika pokrajinske vlade, predvođene Demokratskom strankom i njenim koalicionim partnerima, i nastavit će se dalja stagnacija i propadanje Vojvodine u ekonomskom, privrednom i svakom drugom smislu, i Srpska napredna stranka naravno iz tog razloga ne može podržati današnji rebalans budžeta.
Na današnju sednicu uvrštena je inicijativa Lige socijaldemokrata Vojvodine da se raspravlja o obeštećenju pokrajine zbog privatizacije NIS-a. Funkcionerka ove stranke, Maja Sedlarević, kaže da je to uslov za podršku Pajtiću.
Mi tražimo da Vojvodina bude obeštećena tako što će biti preneto 55% akcijskog kapitala Republike Srbije u naftnoj industriji Srbije, upravo zbog obeštećenja na osnovu izgradnje naftagasa i drugih delova naftne industrije Srbije na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine.
U obraćanju medijima Pajtić je najavio da će za nekoliko dana biti poznati rezultati pregovora o rekonstrukciji pokrajinske vlade. On je izrazio uverenje da će, pored demokrata, u njoj učestvovati Liga i Tadićeva socijaldemokratska stranka, koji će dobiti nekoliko sekretarijata. Sa druge strane, dosadašnji koalicioni partner Savez vojvođanskih Mađara ne očekuje poziv za učešće u tim pregovorima, ali se nada da će na čelu sekretarijata za obrazovanje i dalje ostati njihov predstavnik.
Nakon kontrole Ministarstva rada, 126 ljudi je ostalo bez invalidske penzije. Protiv 16 korisnika pokrenute su krivične prijave. Reviziju invalidskih penzija nikada niko nije radio, iako je zakon iz 2003. godine to predviđao. Sada će se ići do kraja i neće biti zaštićenih, poručio ministar rada i zapošljavanja Aleksandar Vulin prilikom predstavljanja prvih rezultata revizije. Nataša Ćimović.
Pod lupom Ministarstva rada su sve invalidske penzije od 1990. godine do danas. U prvoj fazi kontrole je 15.000 predmeta. Nešto preko 2.000 korisnika je od septembra pozvano na zdravstveni pregled, jedan pa drugi. Većina se odazvala, ali ima i oni koji se nisu odazvali ni na jedan poziv. Ima i oni kod kojih su lekari utvrdili da nisu više invalidi jer im se zdravstveno stanje popravilo od trenutka odlaska u penziju. Ministar rada Aleksandar Vulin kaže da je na osnovu prvih rezultata nekima već invalidska penzija oduzeta.
Tamo gde utvrdimo da više nema osnova za isplaćivanje invalidske penzije, mi invalidsku penziju oduzimamo. Ali tamo gde utvrdimo da je korisnik na bilo koji način prekršio zakon, tamo se penzija ne samo oduzima, nego se odmah ide i na krivičnu odgovornost. i iz toga ćemo, ono što znam da svi očekujete, s pravom očekujete, videti ko je kriv za to. Koji lekar je to potpisao, koja komisija je to potpisala. Mi sada istražujemo brojne slučajeve gde uopšte nemate dokumentaciju. Znači, čovek je dobio invalidsku penziju, ne postoji dokaz da se ikada pojavio pred komisijom. Ikada.
Vulin tvrdi da u postupku revizije invalidskih penzija neće biti zaštićenih.
Danica Drašković više ne prima invalidsku penziju, ona prima starosnu penziju. A što se tiče Ljubiše Buhe, predali smo, pošto je fali mnogo dokumentacije, i to je sve što ja mogu da kažem, preko toga mi kršio zakon, predat je njegov slučaj Ministarstvu zdravlja, a Ministarstvo zdravlja će nam reći da li ima odgovarajuću dokumentaciju.
Iz Ministarstva rada poručuju da će revizija invalidskih penzija trajati sve dok se ne ispita i posljednji slučaj. U Srbiji inače ima 320.000 invalidskih penzionera.
Udruženje sindikata penzionera Srbije od predsjednika Tomislava Nikolića traži da u skladu sa ustavnim ovlašćenjima ne potpiše zakon o privremenom dejstvu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. To udruženje smatra da bi predsjednik Srbije na taj način zaštitio ustavna i zakonska prava penzionera Srbije.
Iako je bilo planirano, predsjednik Tomislav Nikolić neće putovati u Belgiju na obeležavanje 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. Razlog je obaveštenje dobijeno od organizatora da će na svečanosti biti istaknuti simboli samoproglašene Republike Kosovo. Isticanje tih obeležja za Srbiju je neprihvatljivo, pa predsjednik ne može da učestvuje u ceremoniji, saopštava kabinet predsjednika Republike. U Brisel neće putovati ni predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Ona je putovanje otkazala, kako je saopštila, zbog institucionalne blokade i političke krize na Kosovu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je u posljednje dve sedmice na Kosmetu bilo više od 30 napada na Srbe i njihovu imovinu i da niko od počinilaca nije otkriven. On je na sednici Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju naglasio da su incidenti učestali posle utakmice Srbije-Albanije u Beogradu. Podsjetio je da je istovremeno došlo do napada na objekte Albanaca u centralnoj Srbiji i da su državni organi sve slučajeve rešili i otkrili odgovorne. Ponovio je da je stav Srbije da na Kosmetu treba da bude omogućena bezbednost za sve građane i ukazao na potrebu da što pre bude formirana pokrajinska vlada uz učešće Srpske liste.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Dok u Ukrajini traju pregovori o formiranju nove vlade, u Briselu će predstavnici Evropske unije razgovarati o mogućem ukidanju sankcije protiv Rusije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva priznati rezultate najavljenih izbora u istočnim ukrajinskim regionima. Vlasti u Kijevu smatraju da će to ugroziti dogovor o smirivanju krize. Detaljnije Nikola Denčić.
Osnovu nove prozapadne vlade činit će članovi izbornih lista predsjednika i premijera Ukrajine Petra Porošenka i Arsenija Jacenjuka. Proruski aktivisti na istoku zemlje ranije su najavili da će svoje izbore održati 2. novembra. Rusija priznaje rezultate glasanja u većem delu Ukrajine, ali će priznati i one sa istoka, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Izbori na teritoriji samoproglašenih republika Luganski i Donetsk su važni kako bi lokalno stanovništvo dobilo legitimne predstavnike. Verujemo da je to jedan od važnih delova dogovora iz Minska. Mi ćemo sigurno priznati rezultate i nadamo se da će građani slobodno izraziti svoju volju bez pokušaja drugih da na to utiču.
Vlasti u Kijevu smatraju da će taj potez Moskve loše uticati na smirivanje napetosti u istočnim regionima. O učešću Rusije u rešavanju ukrajinske krize i poštovanju dogovora iz Minska u Briselu će razgovarati Komitet stalnih predstavnika Evropske unije. Ambasadori bi trebalo da odluče da li su sankcije protiv Moskve još uvek opravdane. Na dešavanje u Ukrajini osvrnuo se u svom prvom obraćanju javnosti i novi generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. On je rekao da će alijansa nastaviti da podržava Ukrajinu, ali i pokušati da ostvari konstruktivne odnose sa Rusijom.
Prvi put u istoriji Italijanske republike predsjednik države svedoči pred sudom. Giorgio Napolitano odgovarao je više od 3 sata na pitanja povodom procesa Država mafija o navodno tajnim pregovorima između predstavnika vlasti i sicilijanske Cosa Nostre. Ceo slučaj podelio je Italiju na za i protiv. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Kako nalaže Ustav Italije, šef države Giorgio Napolitano odgovarao je na pitanja suda iza zatvorenih vrata u blindiranom predsjedničkom sedištu Palate Quirinale u centru Rima pred sudijama, tužiocima i advokatima koji su za ovo istorijsko saslušanje došli iz Palerma. Naime, reč je o veoma delikatnom procesu Država mafija koji se vodi u Palermu o navodnim vezama između nekih visokih predstavnika vlasti poput tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Nikole Mančinija i sicilijanskih mafijaških bosova. Kako tvrdi tužilaštvo, 90. godina prošlog veka Koza Nostra je na najgnusniji način ubila nekoliko najuticajnijih sudija koji su se borili protiv mafije. Cilj tih ubistava bio je da se rimske vlasti bace na kolena i postigne dogovor o izbjegavanju istrage povodom mafijaških ubistava. Ceo slučaj je dobio specifičnu dimenziju kada je 2012. godine nekadašnji savjetnik Đorđe Napolitana Loris D'Ambrosio uputio javno pismo sa tvrdnjom da je Koza Nostra 1993. godine planirala atentat na Đorđe Napolitana, tada predsjednika Donjeg doma. Zato je sud insistirao na iskazu predsjednika države kao informisane osobe, iako je prošle godine Napolitano, izrazivši spremnost da svedoči, istakao da ništa značajno ne bi mogao da kaže o slučaju država mafija. Iskaz predsjednika države pokrenuo je mnoge polemike uz dominantan stav da je neverovatno kako je ozloglašena i gotovo poražena Koza Nostra ipak u stanju da uzdrma najviše italijanske državne institucije.
Ovo je Radio Beograd 1. U novostima dana posjećamo na najvažnije vesti. Premijer Vučić u Londonu sa šefom britanske diplomatije Hammondom i predstavnicima kompanija mogućih investitora u Srbiju. Bez privrednog oporavka i investicija nema izlaska iz finansijske krize, poručuju ekonomisti i sagovornici Radio Beograda 1. Nakon prvih provera, PIO fond ukinuo 126 invalidskih penzija. U Ukrajini pregovori o formiranju nove vlade, Brisel razmatra mogućnost ukidanja sankcija protiv Rusije. U nastavku emisije čućete, Skupština grada Kragujevca dobila novog predsjednika. Na Masters turniru u Parizu, Novak Đoković večeras protiv Filipa Kohl-Schreibera. Vreme sutra, oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna 12 stepeni. Skupština grada Kragujevca na današnjoj sednici je dobila novog predsjednika Skupštine grada. Sa te funkcije razrešen je Saša Milenić iz stranke Zajedno za Šumadiju, čiju su smenu pre 15 dana pokrenula 44 odbornika okupljenih oko Srpske napredne stranke, izveštava Nevenka Đelić.
Novi predsjednik Skupštine grada Kragujevca je Milan Urošević iz Srpskog pokreta obnove, a njegov zamenik Slavica Kominac iz SPS-a. Za njih je glasalo 49 od 87 odbornika. Prethodno je tajnim glasovima 48 od 86 prisutnih odbornika sa funkcije predsjednika Skupštine smenjen Saša Milenić. Za Sašu Milenića to je svojevrsno otimanje vlasti, politička krađa i nepoštovanje izborne volje građana.
To jeste kozačka skupština koja nije samo prekršila sopstveni poslovnik u ovoj proceduri, ona je prekršila duboko duh zakona o lokalnoj samoupravi, što je najgore Ustav Republike Srbije.
Po rečima gradonačelnika Veroljuba Stevanovića i tri odbornika LDP-a koji su do sada bili u vladajućoj koaliciji, podržalo je Milenićevu smenu. Za Gorana Kovačevića, zamenika odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Kragujevca, to nije iznenađenje.
Jasno je da većina odbornika u Skupštini grada Kragujevca jeste pre nekoliko minuta želela da Skupštinu grada u stvari više ne vodi jedna pogrešna politika, jer je predsjednik Skupštine reprezent jedne takve politike.
Inače, na zahtev 51 odbornika za manje od sat vremena počeće i sednica po hitnom postupku na kojoj će se glasati o poverenju gradonačelniku Veroljubu Stevanoviću.
Zaposleni u Kruševačkoj toplani uspeli su da normalizuju sistem i pokrenu grejanje. Tople radijatore ima oko 60% korisnika, a prioritet za priključivanje na mrežu imaju obdaništa i škole, javlja Dragan Lazić.
Zbog mulja, peska i kamenja u toplovodu, treći put zaredom od početka grejne sezone Kruševačka toplana nije u prilici da redovno isporučuje toplotnu energiju građanima. Tek noćas su radnici toplane uspjeli da isperu toplovod od peska i da, dok ovo javljam, polako se povećava broj korisnika koji imaju grejanje. Tim povodom oglasio se gradonačelnik Kruševca Dragi Nestorović sa opštenjem u kome se kaže: zbog postojanja osnovane sumnje da je do akcidenta došlo u cilju namjernog izazivanja havarije i onemogućavanja normalnog grejanja, bit će formirana stručna komisija koja će utvrditi okolnosti i odgovornost subjekata. Dat je nalog Ministarstvu unutrašnjih poslova i tužilaštvu da ispitaju sve elemente mogućih nezakonitih aktivnosti, kaže se u saopštenju. Gradonačelnik Kruševca Dragimir Storegović je doneo odluku da računi za grejanje budu umanjeni za dane kada nije bilo grejanja, a kako je rekao, do kraja grejne sezone neće biti ni povećanja cene za utrošenu toplotnu energiju.
Problema sa grejanjem imaju i Nišlije zbog kvarova na podstanicama u stambenim zgradama. U velikom delu Niša radijatori su i dalje hladni. U tom gradu i prošle sedmice bilo je havarija na toplovodnoj mreži. Policija će pokrenuti istragu kako bi se došlo do ljudi koji su 2010. godine otvorili fantomsku firmu koristeći falsifikovanu ličnu kartu na ime Andreja Vučića, potvrđeno je Radio Beogradu u MUP-u Srbije. Krađa identiteta Andreja Vučića otvorila je pitanje zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je da je predložio strategiju zaštite podataka o ličnosti, ali da još nije donet akcioni plan za njeno sprovođenje. Detaljnije Ida Maričić.
Rodoljub Šabić kaže da ne zna zašto se kasni sa donošenjem akcionog plana. Tvrdi da nam je zakon koji sadrži elementarne evropske standarde neophodan. Kao potvrdu za to navodi hiljade kamera postavljenih širom zemlje bez kontrole, upotrebu biometrijskih ličnih podataka, kao i niz bezbednosnih provera koje se odvijaju bez ikakvih pravila utvrđenih zakonom. Sigurno je da bi zakon mogao da uvede red u toj oblasti, ali teško da bi mogao u potpunosti da spreči zloupotrebe i sve učestalije krađe identiteta, kaže za naš program bivši tužilac za visokotehnološki kriminal Aleksandar Milosavljević.
Mnogo važnije kako se ti zakoni primenjuju nego da li postoje. Konkretno, postoje u okviru krivičnog zakona krivična dela koja bi mogla da tretiraju ponašanje pojedinaca koji zloupotrebljavaju lične podatke, ali se bojim da je tu mnogo veći problem u samom načinu otkrivanja ko su ti pojedinci.
Stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije Slobodan Marković naglašava da je sistem bezbednosti u institucijama koje održavaju baze postavljen tako da je krađa relativno jednostavna i moguća.
Ono što nama treba je da prestanemo da koristimo po inerciji neke zastarele metode provere podataka, na primjer da verujemo, ne znam, običnom papiru koji neko donese, već da se povežemo između institucija, na primjer da se APR poveže direktno sa MUP-om, sa poreskom upravom, sa drugim institucijama preko koga bi moglo da se provera podataka koje građani podnose izvrši na mnogo pouzdaniji način.
A na pitanje da li je moguće zaštititi se od krađe identiteta, kriminolog Zlatko Nikolić odgovara.
Skoro nikako, jer uvek možete da izgubite sami, da vam ukrade neko, da je to moguće i na viši sofisticirani način. Krađa identiteta se najlakše ostvaruje ako vam neki džeparoš ukrade novčanik i ličnu kartu, a uz to ako imate za bankomat kartice, onda vam taj identitet mnogo i ne vredi.
Svi naši sagovornici saglasni su da je Srbiji neophodan kvalitetan zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali i čitav niz pratećih zakona koji bi obezbedili njegovu doslednu primjenu. Podsjećaju i da je krađa podataka o ličnosti planetarni problem.
Sudija posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu Vladimir Vučinić donao je odluku o vraćanju pasoša Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i Milu Đuraškoviću, pošto jemstvo smatra dovoljnom garancijom da će se odazvati sudskim pozivima. U saopštenju se navodi da je odluka o vraćanju pasoša doneta pošto je utvrđeno da nema potrebe za kumulativnom primjenom mere zabrane napuštanja boravišta uz meru privremenog oduzimanja putne isprave i mere jemstva kao teže mere obezbeđenja prisustva i nesmetanog vođenja krivičnog postupka.
Podsjeća se i da je 1. oktobra Marku Miškoviću ukinuta obaveza javljanja nadležnoj policijskoj stanici. Miroslav Mišković položio je 12 miliona evra u gotovini kao jemstvo da neće pobeći iz zemlje dok traje sudski postupak, dok su Marko Mišković i Milo Đurašković dali jemstvo u nekretninama u iznosu od 3,2 miliona evra i 3,7 miliona evra. Tužilaštvo za organizovani kriminal je uložilo žalbu na odluku o vraćanju pasoša Miškovićima i Đuraškoviću jer smatra da nisu prestali razlozi zbog kojih je ta mera bila određena.
Disciplinska komisija Visokog saveta sudstva odbila je predlog za vođenje disciplinskog postupka protiv sudije specijalnog suda Vladimira Vučinića.
Predsjednica komisije Milevka Milenković rekla je kako komisija smatra da u izjavama koje je Vučinić dao medijima povodom slučaja Miroslava Miškovića nema elemenata disciplinskog prekršaja. Slučaj se dogodio posle prošlogodišnje odluke sudije Vučinića da Miškoviću privremeno vrati pasoš radi odlaska u London.
Radna grupa MUP-a koja se bavila istragama spornih privatizacija samo je teritorijalno rasformirana zbog ušteda unutar ministarstva, ali njeni pripadnici nastavljaju da sprovode istragu u svojim organizacionim jedinicama, izjavio direktor policije Milorad Veljović. A ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović očekuje da će do kraja godine javnosti biti saopšteni rezultati istrage protiv Dragoslava Kosmajca, kojeg je premijer Vučić označio kao najvećeg narkodilera u regionu. On je izrazio sumnju i da se protiv Kosmajca mogu pronaći dokaze za sve što je radio poslednjih 20 godina, s obzirom da je prošlo puno vremena i da je nemoguće naći sve svedoke. Iako je pre dva meseca stupio na snagu zakon o zaštiti potrošača, bezbednost hrane u Srbiji uglavnom zavisi od savesti proizvođača i trgovaca. Potrošač je praktično prepušten sam sebi. Nedavno je na društvenim mrežama osvanula informacija da su se u prodavnici na Voždovcu pojavile najvjerovatnije falsifikovane pionirove karamel bombone u kojima je pronađen crv. Koliko smo oprezni i obavešteni pri kupovini prehrambenih proizvoda i ko je odgovoran za njihovu neispravnost, istraživala je Marina Stojedinović.
Ukoliko se u prodavnicama pojave neispravne namirnice, za to su odgovorni državni organi. Oni imaju obavezu da zaštite kvalitet robe, a time i kupca, kaže predsjednik organizacije potrošača Srbije Ljubiša Andrejić.
Na inspekciji države Srbije je da se prvo utvrdi prava istina o svemu tome. A onda da vidimo šta dalje. Ako se stvarno pojavilo nešto što je neispravno, stvarno, ljudi koji imaju obavezu zaštite i regulacije tržišta moraju da snose odgovornost. Pre svega inspekcijski organi koji imaju obaveza da radeći svoj posao na zaštiti kvaliteta i bezbednosti proizvoda odrade sve što treba da se takvi proizvodi nikad ne bi pojavili na našem tržištu.
Pri kupovini treba pogledati pakovanje proizvoda, deklaraciju i naznaku za rok trajanja, naglašava Helena Miličević iz Asocijacije potrošača Srbije.
Potrošač koji ima sumnju može da se javi organizaciji potrošača. Naravno, mora imati fiskalni račun i mora imati uzorak robe, prijaviti se dakle i donijeti to sve u organizaciju potrošača, ispričati priču i nepravilnost koju je primetio, a onda je na organizaciji potrošača da uradi dalje, da se obrati organima, dakle inspekcijskim organima ili već kome treba da se uputi žalba.
Građani tvrde da su zahvaljujući medijima postali oprezniji i proveravaju deklaraciju proizvoda.
Najčešće proveravam rok trajanja, da li istekao ili nije, a sastav manje više.
Proveravam sve češće u posljednje vrijeme zbog deteta i gledam znači ove aditive.
Tim većim marketima njima nekako verujem. Ja sam na pijaci kupovala sve, povrće, voće, ali sada posle Obrenovca i posle svega onog nemam poverenja.
Po mišljenju tehnologa, proizvođači hrane treba da shvate da ih svaki pokušaj prevare i ugrožavanja zdravlja ljudi može dovesti do gubitka tržišta. Zato je važno da potrošači prijavljuju svaku nepravilnost.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu održan je skup posvećen sećanju na veliku dramsku umetnicu Mariju Crnobori. Pripremio Vladimir Đudović.
Iz malog mesta Banjole, pokraj Pule u Istri, došla je grupa ožalošćenih zemljaka u živopisnim nošnjama tog kraja da sa drugim poštovalcima velike glumice iz čitave bivše zemlje poslednji put pozdravi Mariju Crnobori. Najveća tragetkinja južnoslovenskih prostora, Ifigenija, Jokasta, Ofelija, Lady Macbeth, Antigona, Fedra, Sonja, sa kolegom Brankom Plešom otvorila je 1947. godine Jugoslovensko dramsko pozorište predstavom Kralj Betajnove Ivana Cankara. Na toj sceni provela je neprekinih 45 godina dok nije odlučila 1983. da napusti poziv glumice. Mnogo poštovalaca danas je pozdravilo veliku umetnicu na sceni Ljuba Tadić. Među njima je bio i predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, glumac Vojislav Brajović.
Otišla je carica. Carica i čuvarica. Čuvar kuća ovog pozorišta i ne samo pozorišta. Otišla je učeći nas kako se brani dostojanstvo ove profesije. Bez dostojanstva nema ličnosti, bez izgrađene ličnosti nema izgrađenog glumca. Bez takvog izgrađenog glumca nema glumačke umetnosti, a ona je znala da je glumac pozorište i da je pozorište u stvari mera kulture svakog društva.
Dobitnica najvećih priznanja koje su ova i ona bivša zemlja dodeljivale velikanima, osim svojih nezaboravnih uloga heroina, od kojih su nažalost samo neke snimljene i sačuvane, jugoslovensku kulturu je obogatila i knjigama Svijet glume i Životić. Večna kuća slavne tragetkinje je na Novom groblju u Beogradu.
Ukratko o sportu. Novak Đoković odbranu titule na Masters turniru u Parizu počinje duelom protiv Nemca Filipa Kohl-Schreibera. Meč počinje oko 19:30, prenosi je na drugom programu naše televizije. Opširnije o ovome i ostalim sportskim događajima u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko.
Vijadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U ovom trenutku najhladnije na Crnom vrhu, minus 2 stepena, najtoplije na Paliću, 12 stepeni. U Nišu je 7, u Novom Sadu i Kragujevcu 9, u Beogradu 10 stepeni. Vreme sutra.
Posle hladnog i maglovitog jutra, malo i umereno oblačno i suvo. U Južnom Banatu i Podunavlju duvaće povremeno jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. I u Beogradu malo i umereno oblačno, jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.